Dobrý den. Máme za sebou 1061. schůzku a před sebou setkání 1062. Vše pod jednou střechou, jejíž jméno se už ozvalo v titulku tohoto seriálu. Toulky českou minulostí vznikají po předchozím inspirování knihami Petra Horyho-Hřejše. Mimochodem, to jsou ty paradoxy autora knižních toulek českou minulostí. Přišel na svět ve slovenské Bratislavě a vznikají v moravském Brně. No nic, bez komentáře. Nám už zbývá pouze představit náš rozhlasový kolektiv složený z těchto jedinců.
Ivana Valešová.
Jejíž kořeny, když už o tom mluvíme v tomto seriálu věnovaném v minulosti, tedy její kořeny vězí v Lukovanech, což je významná obec západně od Brna.
František Derfler.
Ano, tak ten jediný z nás je skutečný Čech, nikoli jen česky mluvící Moravan, neboť pochází, a to byste do něj neřekli, z Plzně.
Igor Dostálek.
Je hraničář z Hranic na Moravě. No a ještě je tu autor rozhlasového seriálu Toulky českou minulostí, Josef, neustále veselý, jenž jest sezením na Židenicích, nikoli však na zdejší tvrzi, neboť ta již bohužel neexistuje, ale ve skromné chaloupce, jen pár domků od ještě skromnějšího rodiště Bohumila Hrabala. A k nám se věrně a tvůrčím způsobem řadí režisér Jaromír, stále stejně ostrý, řečený novoměstský, jakož i mistr zvuku Josef, jehož rod už nějaké to století nese příjmení Daněk. A je to můj krajan, neboť jest ze Židenic, i když i on přišel na svět v krajské porodnici na obilním trhu. A v tomhle mimořádně obsáhlém úvodu jsem nás představil úplně všechny. Tok našeho vyprávění musíme nyní regulovat do dějiště a do času, v němž jsme vás minule ve vyprávění o spisovateli a novináři Jakubu Arbesovi zanechali.
Víme, jak to dopadlo s Arbesovou milkou Jeny.
A ještě než jsme se rozloučili, tak nám byla předložena k věření letmá zmínka, že živil početnou rodinu. Kde se tady ta početná rodina vzala?
No, kolegyně má paměť, kež bychom takovou měli všichni, že? Takže kde tu ta rodina se najednou vzala? Je-li pro nás pan Arbes pořád ještě tím roztouženým, leč stále svobodným mládencem?
Inu, kde se vzala rodina? Tu se vzala. Jakub Arbes potkal takhle jednou na procházce v Prokopském údolí na jihozápadě daleko od Prahy mezi Jinonicemi a Zlíchovem dívku.
Byla to Josefína Rabochová, dcera soustružníka z Bílé hory.
Nikoli však nějaká slečinka ze zámku, nýbrž poněkud drsné, vášnivé dítě velkoměstské chudiny.
Které k Jakubovi, tedy Arbesovi, přilnulo prudkou láskou, žádných obětí ani překážek se nelekající.
Asi se jen tak za ručičky nevodili.
Ani ty polibky nebyly kradmé.
Jinak by Arbes záhy asi nenapsal sbírku Erotické hříčky.
Za snivých dob mladistvé naší lásky nikdy jsme v stinných hájích nebloudili. My nikdy neslyšeli klokot slavíka, ba ani o hvězdách jsme neblouznili. Na místě pokypré a měkké trávě my podlažbě jsme chodívali tvrdé. A místo tajuplných hlasů přírody my slýchali jsme řeči. Úšklebné a hrdé. Za oněch dob mladistvé naší lásky my neznali než jedno vroucí přání. Slyšet jen loretánských zvonků, žalný ston a vrabců touhy plné cvrlikání.
Tedy my sice netušíme, co myslel básník tím vrabčím touhy plným cvrlikáním, ale o řečech úšklebných a hrdých, tak o nich víme svoje.
Tatík soustružník. On té lásce své dcery prostě nepřál. Ten nedostudovaný proletář se mu nezamlouval.
Arbes se, víceméně strucu, rozhodl provést to, nač dřív nemyslil.
Totiž učinil Josefinu svou ženou.
Teď stane se, co by si nejméně pan otec přál, že záhy sňatkem oslavíme naši lásku.
Což bylo dozajista láskyplné předsevzetí.
Jenomže kde na ně vzít?
Arbes dělá, co jen může. Zoufale hledá nějaké umístění, píše žádosti o místo sluhy a diurnisty.
Nakonec se mu podaří uspokojivě existenční otázku vyřešit. Získává nejprve redaktorské místo v Praze a pak je povolán za redaktora nově založeného místního listu v Kutné Hoře.
Což mu dlouho nevydrží, neboť i o tuhle existenci přijde.
Stane se kandidátem existence.
Jak později nazve jeden ze svých sociálních románů.
Rychle využívá vzniklé situace a 24. června roku 1867
bylo mu tedy 27 let a 2 týdny
se dává s Josefinou církevně oddat.
Mezi námi on sice hodně pospíchal, leč nestihl to.
Nestihl co?
Týden před svatbou se mu totiž narodilo, tedy těm dvěma se narodilo, první děcko, Marie Magdalena.
Cikánka mu prý předpověděla nedlouhý život.
A skutečně brzy po narození dceruška umírá.
Arbes, který už od svého mládí s dojetím pozoroval mrtvolky pochovávaných dětí, pohřbívá na košířském hřbitově svoje první dítě.
A jako těžký sen leží mi na prsou upomínky poslední noci.
Vzpomíná nešťastný otec později v dopise své manželce.
Vidím to temno. To děsné temno, když jsme šli v neděli od anděla a já ještě naposledy ohlédl se ke hřbitovu. A vše to bylo jako sen. Mihnutí a nic více. Zdálo se nám, že jsme měli Maroučka. Zdálo se nám jen. Usmál se na nás veselé, rozkřičel se a umlkl zas. A zase se usmál bolestně a truchlivě a zadíval se na nás, pak zamhůřil očička. Ne, ne, byl to přece jen sen. Stín snu.
Josefína vydržela s Jakubem v manželství 50 let.
Ale teď bychom snad měli konečně vysvětlit fakt, že živil početnou rodinu.
Takže Arbesovi se narodila druhá dcera, které dala jméno Polixena. A ještě přišli na svět dcera Olga a syn Edgar.
Toho otec pojmenoval podle svého oblíbence Edgara Alana Poua.
Ani ten, tedy ten malý Edgar, se nedožil dospělého věku. Tato velká otcova naděje zemřela v 11 letech.
Celkem se Arbesovým narodilo 5 dětí. Z toho 3 chlapci v nedospělém věku zemřeli.
Jakub Arbes živil vedle své manželky a svých dětí ještě oba své rodiče. Takže pro něj byla situace, když se ocitl na dlažbě, velmi svízelná.
Našel si aspoň na 3 roky místo dramaturga prozatímního divadla.
Na Smíchově redigoval časopis Volné slovo a na Vinohradech redigoval časopis Hlas předměstí.
Jakub Arbes se narodil na Smíchově jako syn ševcovského mistra a Smíchov po celý život neopustil.
Píše se v profilech spisovatelů vydaných nakladatelstvím Albatros.
Toto prostředí s přilehlými částmi Prahy bývá i místem, kde se odehrává děj většiny jeho románů, romanet a povídek. Arbes se stal svědkem, jak se Smíchov z idylické vesnice mění v průmyslové předměstí Prahy a jak v něm narůstají sociální rozpory a už i srážky. Sám se zúčastňuje horlivě svým perem boje nejen za národní, ale i za sociální práva. A byl to on, kdo brzy rozpoznal důležitost dělnické otázky.
To vše se promítá v jeho díle.
Píše Kandidáty existence.
Tento název knihy byl pro jeho životní situaci příznačný.
A také Anděla míru a Moderní upíry.
Moderní upíři jsou bezohlední lidé s vlčí morálkou, schopní člověka vysát a pak ho obrazně zadávit.
Ano, ale teď bychom se měli vrátit k tomu, proč a kde byl Arbes vlastně vězněn a co se stalo nakonec plodem jeho pobytu v nápravném ústavě, jak byl kriminál ještě přednedávnem eufemisticky nazýván.
Nechť o mě soudí v čase svém kdokoliv způsobem jakýmkoliv. Nechť mě podceňuje nebo přeceňuje. Tolik je jisto, že ani nejzalitější odpůrce můj nebude moci popřít smutnou slávu, že náležím mezi evropské kuriozity. Kdož medle v celé Evropě, nechť zločinec nebo padouch sebebídnější, může o sobě říct, že byl v poměrně krátké době 5 roků asi 100krát vyšetřován, asi 60krát obžalován a asi 50krát souzen. Nezmiňuji se o zvláštnosti té, abych se snad pochlubil, neboť vavříny vnucené nejsou vavříny pravými a netěšívají ani člověka sebeješitnějšího.
Rakouská justice dosáhla na Arbesovi dvojího vítězství.
Arbes to pocítil kratším vězněním v Praze a ve Vídni a dlouhým vězněním v České Lípě.
Byl totiž určen za redakci, aby odpovídal porotnímu soudu v České Lípě za 5 tiskových přestupků v Národních listech.
Soud se konal v tehdejším hostinci Zum Herzog von Reichstadt. Dnes se restaurace nazývá U Vévody.
Tehdy zasedávala porota v restauraci, protože v té době Česká Lípa ztratila statut okresního města a její úřední instituce byly různě nahrazovány.
Ta budova stále stojí.
Arbesovi se tentokrát nepodařilo vězení vyhnout. Možná proto, že porota vůbec nebyla česká.
Pokoušel se aspoň, aby si mohl vězení odsedět v Praze, ale ani tomu nebylo umožněno.
Musel tedy nastoupit do vězení, které také bylo poněkud náhradní.
Několik vězeňských cel se nacházelo v budově bývalé kartonky ve stejné křížové ulici, kde v hostinci zasedal soud.
Z té budovy je dnes škola.
Arbesovi byla na ní odhalena pamětní deska.
Právě zde si odpikával svůj 13měsíční trest.
Bylo to v letech po takzvané prosincové ústavě. Díky níž Maďaři získali autonomii, zatímco Češi se o ní marně pokoušeli a proto také byly všechny pokusy o české sebeurčení tvrdě potlačovány.
Před nástupem trestu se Arbesovi podařilo vydat ještě pravděpodobně jeho nejznámější a nejslavnější romaneto Svatý Xaverius.
Je o mladíkovi, který objevil v obraze svatého Xaveria od skutečně existujícího malíře Františka Xavera Balka, žijícího v 18. století, v malostranském chrámu svatého Mikuláše klíč k nalezení pokladu.
Romaneto bylo napsáno tak sugestivně, že mnozí ze čtenářů se pokoušeli šifru v chrámu rovněž rozluštit.
Slovo romaneto je současně italské a současně české.
Informuje nás ve své knize Zákulisí slov náš rozhlasový kolega Michal Novotný.
Tímto výrazem označujeme žánr, který je specifický pro českou literaturu a který vlastně, abych tak řekl, vynalezl spisovatel Jakub Arbes. V příručkách se můžeme dočíst, že základ romaneta tvoří důmyslně prokomponovaný fantastický nebo dobrodružný příběh. Logickou návazností epizod, rozvíjejících vždy motiv epizody předchozí, postupným odhalováním tajemné události až k závěrečné pointě, se romaneto blíží novele. Slovo romaneto, psáno ještě s dvěma T, vzniklo někdy kolem roku 1872 a vymyslel ho Jan Neruda. Když se tento básník a novinář stal šéfredaktorem časopisu Lumír, chtěl pro své první číslo něco mimořádného, což se podařilo. Nerudův přítel a kolega z Národních listů právě dopsal pozoruhodný text nazvaný Svatý Xaverius a souhlasil s uveřejněním v časopise Lumír. Neruda si ovšem uvědomil, že Arbesovo dílo je pozoruhodné nejen svým zajímavým dějem, ale že jde také o zajímavý, v jistém smyslu nový žánr. Že to není ani román, ani novela, že je to jaksi něco mezi. A že i této skutečnosti by se dalo, řekněme, obchodně využít, najít pro nový žánr nové pojmenování. Po několika dnech přemýšlení prý Neruda přišel se slovem romaneto, což je italská zdrobnělina slova román. V doslovném překladu vlastně románek.
Docela pozoruhodné je, že Svatý Xaverius byl prvním dílem, které bylo nazváno romanetem.
Arbes ale už několik let předtím napsal text nazvaný Ďábel na skřipci, a to je nepochybně rovněž romaneto, i když v době, kdy vzniklo, toto slovo neexistovalo.
Později Jakub Arbes napsal několik dalších romanet, například Sivookého démona, Etiopskou lílii, Newtonův mozek.
Všechny lze doporučit zvláště těm, kteří mají rádi sci-fi a fantasy.
Svatý Xaverius.
Tento příběh mladého muže, který podle údajů skrytých v obraze hledá poklad a dojde cíle jen z části, neboť najde jen bezcenné minerály.
A nadto je obviněn z krádeže, z chrámové krádeže, která se udála ve stejnou chvíli, kdy on kopal a hledal poklad na Malvazinkách.
Tak to je část příběhu svatého Xaveria. Ty Malvazinky, o nichž tu byla řeč, tak to je dnes bělová čtvrť, kterou založil pražský měšťan Malvazy. Nachází se, jaká to náhoda, na Smíchově.
Protože nemá žádné svědky, tak za svou domnělou krádež mladík piká ve vězení a tam se setkává s Arbesem, kterého neuvedl jako svědka, neboť zapomněl na jeho přítomnost při hledání pokladu, a to proto, že v tu chvíli byl stižen záchvatem.
Dějová zápletka jako Brno. Mimochodem, víte, proč se tohle přirovnání vlastně používá? Protože na počátku první republiky vyšla mapa Brna s připojenými vesnicemi, jež nesla hrdý název Velké Brno. To ale pravda do Arbesa nepatří.
Fiktivní hrdina, abychom se vrátili ke svatému Xaveriovi.
Ano, prosím, vraťme se.
Tak tedy tato fiktivní osoba se setkává s osobou skutečnou, která se účastní fiktivního děje.
Zažité skutečné příběhy se vkládají do fiktivní fabule.
Arbes, nevinně odsouzený, pobýval ve vídeňském vězení a proto mohl uvést do děje i skutečného přítele vídeňského, aby se za Xaveria přimluvil.
Básníku a novináři Vratislavu Kazimíru Šemberovi, reálně existujícímu, takové úkoly nebyly cizí. Krajané z redakce Národních listů se na něj často obraceli.
Ale proč se Arbes tak významně jako mluvčí tohoto děje účastní?
Důvod je asi v tom, že se nejednou zřejmě zamyslel nad tím, zda uskuteční svůj životní plán.
V příběhu Xaveria ukazuje, že z nesmyslných životních podmínek je jediné východisko, jediná cesta k svobodě.
A tou je?
Smrt. Nevinně odsouzený Xaverius zemřel dřív, než bylo oznámeno, že je nevinen.
Kdyby toto romaneto bylo napsáno v angličtině, francouzštině nebo němčině, stalo by se kultovní záležitostí světové literatury. Vedle níž by spisy takového Dana Browna vypadaly jako chudí příbuzní.
K Arbesovu dílu lze vskutku dodat tolik, že autor sice byl v některých myšlenkách překonán, ale pokud by se takováto osobnost vyskytla ve kterémkoliv jiném národě, byla by mnohem více ctěna.
Vždyť to byl zakladatel české vědecko-fantastické literatury.
Jeho dílo není o nic nudnější než ta, která napsali jeho vzorové a současníci. Poe, Dickens, Verne.
Když se díváme do pozůstalosti Jakuba Arbesa, objevíme v ní dlouhou řadu dopisů, které jakoby se cynicky vysmívaly jeho touze po tišším, milejším a utěšenějším rodinném životě.
Říká autor knihy Za slova tiše nahlédni Lubomír Tomek.
Řeč je o penězích.
Adresátem korespondence byl básník Svatopluk Čech.
Takovouto poštu dnes už básníci věru nedostávají.
Milí příteli, možno-li vám, prosím, pošlete obratem pošty 50 zlatých. V sobotu ráno mi totiž dojde dech. Ergo, navždy váš Jakub Arbes, 14. října 1880. Poměry mé se poněkud lepší, ale prostálou churavost ženinu není mi dosud možno vše urovnati. 19. července 1898. Prosím vás, podčmárněte mi laskavě dalších uštípnutých 30 korun. 5. dubna 1905. Prosím vás, podčmárněte mi laskavě a tak dále. Teď už co nejdříve bude konec. 9. října 1907.
Svatopluk Čech zemřel za 4 měsíce po tomto dopise.
Na Jakuba Arbesa čekala zubatá ještě dalších 6 let. Až do 8. května roku 1914, kdy zbýval měsíc do sarajevského atentátu a 2 měsíce do vypuknutí první světové války.
Komu psal posléze během těch 6 let, aby mu podčmárnul další směnku, to nevíme.
My se s Jakubem Arbesem rozloučíme jeho myšlenkou, která je přes vzdálenost větší než 1 století stále aktuální. Opravdu trefně vyjádřil časovou proměnlivost názorů, na niž jsme v toulkách ostatně již vícekrát narazili.
Zkoumáme minulé věky a útrpně se usmíváme, ba posmíváme se, božské té naivnosti, nemotornosti a neurvalosti svých praotců. Aniž by nám napadlo, že věkové pozdější budou se rovněž tak posmívati nám.